David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem 30 tisíc, a s celým tím zástupem se vypravil do Bály v Judsku, aby odtamtud přivezli boží truhlu, nesoucí jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Naložili boží truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinádabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinádabovi synové Uza a Achio. A když ji odvážili z domu Abinádabova na kopci, Achio kráčel před truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli. Na liry a citery, na tamburíny, chřestítka a činely. Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vstáhl ruku k boží truhle a přidržel ji, protože jí volské spřežení naklonilo. V tom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u boží truhly zemřel. Davida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec Uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. Jak by mohla truhla Hospodinova vejít ke mně, řekl si. Proto už nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-Edoma Gackého. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-Edoma Gackého 3 měsíce a Hospodin požehnal Obed-Edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno, Hospodin kvůli boží truhle požehnal dům Obed-Edoma i všechno, co má. David tedy radostně vykročil, aby nechal boží truhlu přenést z Obed-Edomova domu do města Davidova. Jakmile ti, kdo nesli truhlu Hospodinovu, ušli 6 kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil. Před Hospodinem oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu s pokřikem a stroubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do města Davidova, Saulova dcera Mikal se dívala z okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem a ve svém srdci jim pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Mikal ale Davida uvítala slovy. To se dnes izraelský král vyznamenal. Předváděl se dnes před děvečkami svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák. Bylo to před Hospodinem, odpověděl jí David. Před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby mě postavil za vůdce Hospodinova lidu Izraele. Před ním jsem se radoval a klidně se znevážím ještě víc, až si budu i sám připadat jako nic, ale u těch, jak říkáš, děveček, u těch budu v úctě. Saulova dcera Mikal pak celý život až do smrti zůstala bez dětí. Tak, já se ještě pomodlím za kázání, můžete zůstat sedět. Tak děkujeme, Pane, za slovo, které od tebe máme. Děkujeme za to, že z něho můžeme čerpat potěšení, ale i poučení. Prosím tě, abys požehnal Petra v tom, co nám bude říkat, a aby si nám otvíral srdce a uši k tomu, aby jsme mohli vnímat to, co ty nám chceš skrze jeho kázání sdělit. Amen.
Milí přátelé, hosté, máme před sebou jeden z takových textů, které není úplně jednoduché číst. Nejsou to úplně lehká místa, jak je vyložit, jak je pochopit, jak jim rozumět, co se tím myslí a co my s tím dnes. Představme si tu scénu, kdybychom točili film, co se tam teď odehrává. To, co se tam odehrává, tak je velká sláva, obrovská sláva, muzikanti, průvod lidí, přenáší se Boží schrána, což bylo to nejsvatější, co v Izraeli vůbec bylo. Nic vzácnějšího, svatého a víc Božího v Izraeli vlastně nebylo. A u Nákonova humna, nevím, jestli jste tam někdy byli, ale prostě jak je tam to humno, jo, a teď se to tam tak jako stáčí, tak tam vyjel ten vůz, který veze tu Boží schránu z cesty. No a málem by ta schrána spadla, ale je tam Úza, který zachytí tu schránu, takže udělá poměrně dobrou věc, když tu svatou věc zachytí, ale na místě je trestán smrtí, zemře. David se nazlobí a zároveň má strach. Co to s tou Boží schránou, co s ní udělat teď? Tak si říká, nebudeme ji dávat do Jeruzaléma, dáme ji radši tady k Obed-Edomovi, tam před Jeruzalémem, tam ten baráček, tam ji zatím dáme a uvidíme, co se bude dít dál. Obed-Edomovi přichází požehnání, neděje se mu nic špatného, daří se, a tak David se znovu rozhodne ji přemístit skutečně do Jeruzaléma, aby byla požehnáním pro celý Izrael, celý izraelský národ. A když vchází do Jeruzaléma, ta sláva, ta slavnost, ti muzikanti a všechno, takže je tady to určité druhé kolo toho záměru, co chtěli udělat, tak David tam vběhne jako tančící král jen ve spodním prádle a ty tam prostě tančí, jo, a raduje se jako před Bohem a tančí a nic mu jako není v tomto smyslu cizího. A jeho žena Mikal, která ho vidí z okna, tak jim pohrdne, jako šašek tam skáče. To se nehodí přece. Takže máme tady velký problém s tím Úzou. Ten, který nám tam prostě najednou je potrestán a zemře a přitom chtěl zachránit tu schránu, aby nespadla na zem, což by přece bylo mnohem větší znesvěcení. Zkusme si trochu připomenout souvislosti. Ta hospodinova truhla, kterou bychom si tady mohli teďka promítnout, jak asi vypadala, jenom pro vaši představu, je to Boží schrána, vidíte, že ji nesou čtyři lévité, nedotýká se jí nikdo, na ní jsou dva cherubové andělé, takhle skutečně vypadala a ta představa Izraelce byla, že nad těmi cheruby vlastně přebývá Bůh, že tam fyzicky je, že tam je, že tam prostě stojí, sedí, nevím, je tam. A v té schráně byly uloženy podle tradice desatero, ty Boží desky původně z hory Sinaj, měla tam být mana a hůl Mojžíšova. A trochu k tomu, co vlastně Izraelci o té schráně věděli, nejsvatější předmět Izraele, v 1. Samuelové 4. a 6. kapitole, tam čteme, že to krátce ukradli v podstatě Pelištejci Izraelcům a potom to přes 20 let, protože to rychle se toho zase chtěli zbavit, protože jim to nic dobrýho nepřinášelo, k tomu se ještě dneska dostaneme, tak to dali k Abinádabovi nějakému a k tomu to přinášelo požehnání a dobrý věci. David, když to viděl, tak touží tuhle truhlu mít tedy v Jeruzalémě, aby to požehnání přicházelo na celý ten národ. Schránu mohli přemisťovat jenom Lévíci, což byl rod kněžský, a měli ji nosit na tyčích a nedotýkat se jí. Takže to jsou fakta, která se věděla. Nebyla to žádná novinka. Jdem to zasnout. A já se přiznám, že jsem rád za tyhle těžké texty v Bibli. Protože přiznám se, že bych je rád retušoval, že bych je rád dal pryč, aby tam nebyl Bůh viděn, tak jakože nespravedlivě a tvrdě trestá. Já bych radši, kdyby to bylo zretušovaný a někdo, kdo tu Bibli opisuje, by tam ten textík tak trošku jako pozapomněl a nechal tam až třeba tu druhou část, až výjíždí po druhé do Jeruzaléma, tam už je to v plné slávě a všecko, jak má být a dobrý. Takových textů je víc v Bibli, které bychom někdy rádi retušovali a nedali je tam, ale na druhou stranu já jsem rád za ně, protože vyjadřují to, jak se setkává ta dvojí realita, prostě nás lidí a Boha. A jsou to dvě velmi různé věci, že Bůh není jenom naše představa. Že on je někdo ještě úplně jiný, než si možná představujeme. A musíme se s tím nějak poprat. Tak první bod jsem si nazval toho svého zamyšlení uctít Boha podle svých představ. A jak se vyrovnat s něčím, co vypadá tak příkře, tvrdě a nekompromisně? Okamžitá smrt. A ještě navíc za to, že chtěl pomoct Úza. Klíčové je tady pochopit tu realitu Boha. Když maminka před hračkářstvím bojuje se svým křičícím, zrudlým dítětem a vy jdete kolem, tak nejeden člověk si řekne, no tak ta matka to vůbec nezvládá, jo. Jako to, takhle ne. Ale pochopíte realitu, až tam stojíte vy se svým dítětem a on vám tam křičí, že chce jako hračku. A jenom to pochopíte. Jakým způsobem potřebujeme se nedívat jenom povrchně, ale zkusit pochopit tu realitu, ty souvislosti a to, co je zatím. To je klíč. Dotknout se schrány nikdo nesměl pod trestem smrti. Je to v Numeri, ve 4. kapitole, tam čteme, poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí, či jsou to pravidla, jak zacházet se svatými věcmi a i s tou schránou, a veškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovci, synové, aby to nesli. Kehatovci byli jedni z Lévy, z kmene Lévy. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Takže že se jí nemá nikdo dotýkat, skutečně se vědělo, nebyla to žádná novinka. Jak se bude schrána přemísťovat, bylo také jasně řečeno už v minulosti, zase v 7. kapitole Numeri čteme, že Kehatovcům nedal nic, protože jejich služba se týkala svatých předmětů a ty se nosili na ramenou. Takže jak se to má přemísťovat, se taky ví. Takže otázkou je, proč to tak neudělali? Proč to tak neudělali, když to věděli? Proč David, který to jistě myslí velmi dobře v tuto chvíli, proč nedělá věci se svatými předměty, nezachází, kde trůní Bůh, proč s nimi nezachází, jak ví, že má. A skutečně to, že tohle celé, celá tahle akce, ta první část, je špatně, potom komentuje sám David svými slovy, to čteme v první Paralipomenon, knize, která v podstatě převypráví znovu ty příběhy knih Samuelových a královských, tak tam čteme jeho vlastní slova, kdy on říká, Hospodin náš Bůh se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy, tedy Lévité, nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží. To je jeho vlastní komentář k tomu, co se stalo. Bůh se tady nepostavil jenom proti Úzovi, ale i proti Davidovi. Všichni věděli, jak to má být. Smrt Úzy je spíš zapříčeněna Davidem a Levíci, kteří nepřipomněli, jak se se schránou má zacházet, co s ní mají dělat, jak se k ní chovat. Podle Mojžíšova zákona, který znali všichni. Dokonce ten trest je velmi schovývavý. Protože když to měli Pelištejci a vozili to takhle za volem na trakařu, tak tam celé město bylo raněno v řady. Nemoc postihla celé město. Prostě nechovali se k tomu, jak měli. Když nám šéf zadá v práci nějakou práci a řekne, hele, Přemku, jo, zajedeš tam, řekneš mu tohle, uděláš tohle, připravíš tuhle smlouvu, ať je to do zítra hotový, jo. Samozřejmě, do zítra, že jo, to nic v práci nemůže trvat týden nebo měsíc. Tak a vy to uděláte jinak, protože si říkáte, ale lepší by to bylo udělat jinak. Jo? Odcházíte od něho, máte v hlavě něco, přijdete, s někým jednáte a napadají vás nové věci a řešíte to jinak. Přijdete pak za šéfem, ale on z toho nebude mít třeba radost. Dokonce vám třeba strhne prémie, protože jsme se dohodli, že to je takhle a takhle. Já vím, proč jsem ti to řekl. Nebo dostanete padáka. A když se domluváte se sousedem, se nově nastěhujete do baráku a domluvíte se, hele, tamhle novotní, tamhletí a tamhletí, my bychom chtěli tady ty keře tady vysázet a tamhle ty květiny a tak, prosím tě, Petře, udělej to. Jasně. A pak budu v květinářství, řeknu si, tyjo, tady je skvělej keř, to je mnohem lepší než tamto. A udělám to celý jinak. No, budu mít asi problémy se sousedama. Nebude to asi nejlepší. O co je Bůh míň než šéf v práci nebo soused v domě, který nějakým způsobem nám říká, jak k němu máme přicházet, jak ho máme hledat, jak s ním máme žít. A my bychom si to chtěli dělat po svém. Jednoznačně tady jde o ukvapený čin, kdy osobní nadšení je víc než skutečné hledání Boha. Bůh není hračka. Bůh není služebníček, plnič našich přání. A my nejsme v roli těch, komu on se má podbízet. My jsme prach, když půjdete po hřbitově a vidíte tam tu loučku, kde leží mrtvý. Je to prach. Jak rychle vyroste lidský život, tak rychle uschne. Jsme pára nad hrncem, která se tady objeví na 80 let. A je pryč. Netrvá to dlouho. Jsme závislá stvoření. A on je Bůh. Byl, je a vždycky bude. On není vrah. On není nespravedlivý soudce. Vždyť jenom jestli jsme byli někde na horách letos a zasvítlo vám slunko a podívali jste se do krajiny a viděli tam to, co jste viděli, takové věci netvoří vrazy a nespravedlivý. Takové věci tvoří někdo obrovský šlechetný a důstojný a úžasný, úchvatný. Chce pro nás život, ale dítě se musí vychovávat, jinak zaplače celá rodina. Nelze si chodit do zpovědnice pro odpuštění a směle hřešit dál. Nejde žít nepoctivý duchovní život, dvojí život. Nelze se tvářit zbožně a žít prakticky bez Boha. Nejde si nosit schránu, jak chci, a přitom vyhlašovat, že chci uctít Boha. Takže klíčová otázka je, jak nosím Boží schránu já. Držím se Boha, ptám se na jeho vůli, nebo mluvím, ale nejednám, sklouzl jsem do pokrytectví, neoslepl jsem duchovně, vnímám Boha, stojím o to a něco pro to dělám? Je to, co prakticky žijí. Je to kristovství? Je to cítit po Ježíši? Nebo jsou tam úplně jiné pachy? Až smrady. Proroci nám pomáhají poznat, jak nosíme tu schránu, obrazně řečeno. Ozeáš říká, budou jíst a nenasytí se, budou smilnit a nerozmohou se, protože opustili Hospodina. A nebo Ageus říká, pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Jsou jakési rysy, které nám pomůžou vidět, že nějak tu schránu nenosíme, jak máme. Nějak ten život s Bohem nežijeme, jak je náležité. A ono to prostě potom nefunguje. My se potom ženeme za vnitřním naplněním, hledáme jistoty života, voláme po stabilitě, po poctivosti, utíkáme k nejrůznějším zdrojům naděje, nechceme být sami. A přesto se mnohdy cítíme prázdní, osamocení, jistoty života nám kdesi protíkají mezi prsty, stabilita a poctivost, jako by bylo méně a méně. Pokud to takhle je, pak zřejmě nějak neneseme tu Boží schránu náležitě. Ono to pak celé nefunguje. V tomto smyslu uctívat Boha nejde podle mých představ, podle toho, jak já chci. Slepé nadšení a osobní, ten subjektivní pocit, může být slepou uličkou. David byl nadšený, ale končí frustrovaný a sklíčený, tam čteme. Potřebujeme se navzájem. Potřebujeme dlouhý dech pro hledání, jak to má být, pro hledání pravdy v životě a to je na celý život. Potřebujeme zkušenost předešlých generací, potřebujeme Bibli. To je zkušenost předešlých generací. S nadšením a osobním prožitím cesty si nevystačíme, ačkoliv taky potřebujeme. Potřebujeme se naučit budovat Boží království hlavně a především a potom až svoje vlastní království. A zjistíme, že to naše království najednou zkvétá, když to tak děláme. Horlivá zbožnost ve skutečnosti zaměřená na sebe končí v lidských příkazech, zákazech, v náboženství, v lidských rukách odvolávajících se na Boha. To je situace kolem Úzy. Je to v jejich rukách a přitom jako vyjadřují vztah k Bohu. Člověk uctívající Boha podle svých představ. To jsou taky všechny náboženské systémy. A je to i křesťanství, pokud bude křesťanství náboženským systémem. Není nic víc pak. Pokud to bude jen systém náboženský, tak je to jenom nosení schrány nehodným způsobem a jsme jenom úzové. V tomto smyslu buď všechno nebo nic. Slož svůj život u kříže Ježíše Krista. Vsaď všechno na jednu kartu. Rozhodni se a udělej to. S Bohem nejde žít tak trochu. Snad ze začátku. Buď je zdrojem on, nebo něco jiného. Buď se dám vést jím, a nebo něčím jiným. Ale stojí to za to dobrodružství, za smysluplný život, který nakonec nalézáme v Bohu. Takže ta první věc byla uctívat Boha podle svých představ. Nefunguje to. Nenese to nic dobrého. I když to vypadá zbožně. A druhý takový pohled, ten se mi moc líbí, že tam je v tom textu, je tanec, jsem si nazval tanec, nejen poslušnost. Jo, jestli to první bylo takové poslušnosti, abych dělal to, co jako mám ve vztahu k Bohu, má to nějaká pravidla, tak tady najednou vidím tanec, nejenom poslušnost. Jestli tenhle příběh učí něco o velikosti, o svatosti, o potřebě Boha poslouchat a uctívat ho jeho způsobem, protože upřímně řečeno, život má svá pravidla. Mohli bychom se na Boha hněvat. Proč nám dáváš nějaká pravidla, vyžaduješ je po nás a ještě zabíjíš za to? Wow. Jenomže život má přece taky svá pravidla. Já musím jíst, musím pít, musím dýchat a musím vylučovat. Nevím, co ještě lékař by tady řekl. A jinak zemřu. To jsou pravidla. A můžu se zlobit a říkat, to je nespravedlivý, proč bych měl jíst? No proč bych měl dýchat? Já chci žít bez dýchání. No, ne, nefunguje to prostě. Naše holky si zasadily teď za oknem semínka do vaty, že jim vyroste tráva. A to má taky svý pravidla. To musí teda na světlo, nemůžeme to zavřít do skříně, že jo? Potřebuje to slunko. Musí to každý den tam to vlhčej nějak a tak. Jinak to zemře. Prostě to zemře. A život s Bohem má taky svá pravidla. Duchovní principy vztahu vůči Bohu tady jsou. A nemůžeme se prostě hněvat, tak to je. Takže na jednu stranu by to mohlo vypadat jako poslušnost, musíš dodržovat pravidla. Na druhou stranu, ta druhá část příběhu vyvažuje váhy. Je tady obraz tančícího Davida ve lněném efódu, v podstatě ve spodním prádle, král. Král byl představitel Boha, Hospodina, jo. On se tady vyslíká, on tady šašek šaškuje veřejně. Co to je? A všichni jsou z toho tak jako nejistí. Mikal je v tom jednoznačně, jim pohrdne a asi takových lidí tam mohlo být víc. Takže je tady na druhou stranu takový obraz Davida, který tam prostě a jednoduše autenticky ze srdce kašle na všechno, svlíkne se a začne tancovat. Úžasný. To patří do života s Bohem. Doslova se tam vlnil ze vší síly za radostného hlaholu. Teďka promítneme, myslím si, že velmi zdařeně vyjádřenou tuhle situaci ve filmu David, kterou stvárnil postavu Davida Richard Gere. A já mám Richarda Gera moc rád, takže jsem si dovolil vám to přivést. A zkuste se na to jen tak do toho vžít, do toho příběhu. Předcházela tomu ta situace s zabitím Úzy, ale teď přichází podruhé do Jeruzaléma král David v akci.
This is the word of the Lord of hosts. I took you from the pastures and from following the sheep to be prince over my people Israel. I have been with you wherever you have gone and have destroyed all the enemies in your path. I will make you a great name among the great ones of the earth. I will assign a place for my people in Israel. There I will plant them, and they shall dwell in their own land.
Křepčící toho, co jste viděli, tak to byl král. Jo. Jo. Král prostě. Král, mocný král. Velikého království, v té době velmi velkého. A ještě to před ním je. Je to zvláštní chvíle. Někteří viděli jste, možná si to všimli, ty tváře tam byly takové i znejištěné, bylo jich víc a myslím, že to dobře vystihovalo tu situaci, kdy jako ten král tady najednou dělá něco divného, nerozumí tomu. Ale David se to nebojí udělat. David se to nebojí vyjádřit. Protože tancuje před Bohem. S tím do toho jde. Míkal jim pohrdne ve svém srdci, říká, že se odhaloval jako nějaký šašek, jako blázen. Ale David ví, co dělal a proč to udělal. Nevadí mu zlehčení v očích druhých lidí, ani ve vlastních očích. Jo, někdy se zhodíme a druzí jsou v pohodě, ale mě to vadí, jsem se zhodil. Davidovi to nevadí. Nevadí mu to, protože to dělal před Bohem, kvůli Bohu. To je tak autentický. To není žádný náboženství, to není žádná hra, to není nějaké divadlo. To je jedno, a je Bůh. Jednoduše a prostě. David neupřednostňoval společenský statut před pravdivým projevem vůči Bohu. Poslouchejte, buďte poslušní Bohu a buďte sví a buďte svobodní. Tohle bych si z toho textu vzal jako hlavní věc. Poslouchejme Boha, berme ho vážně, to není naše hračka. A buďme sví a buďme svobodní. Nejde si dělat, co chci, že věřím si takto a takto a chci toto a nechci tamto a to s tím Bohem je určitě takhle nebo takhle. Prostě to nejde. Tanec má svá pravidla, i tanec. Život má svá pravidla. I Bůh a vztah k němu má svá pravidla. Na druhou stranu můžu být sám sebou. Můžu vyjadřovat víru vlastním způsobem. Nejsme roboti, nejsme loutky na provázku. Ale ani Bůh není naše loutka, aby jsme s ním chtěli jak si to dělat, jak chceme, nebo po svém. Buď svůj a buď boží. Buď sám sebou před Bohem. Davidovská víra je víra, která se nebojí projevit navenek, je autentická, jsou v ní emoce, pulzuje v tom život a zároveň je poslušná. To obojí, to prostě je potřeba skloubit a bude to výborný. A teď tak je to i s našima dětma. My potřebujeme, aby oni byli poslušní, ale nechceme z nich dělat nějaký tatínkovu kopii. Ale víme, že potřebují se naučit nějaké poslušnosti, nějakých dobrých pravidel pro život a zároveň chceme, běž, synku, ty to dokážeš, běž svou cestou, ukaž, ty můžeš. A zároveň musíš u toho nějaký pravidla držet. A pak to bude skvělý, to bude výborný víno, jako víno výborný. Bůh se tady ohradil nejen proti Úzovi, ale proti celému táboru v tom prvním kole toho stěhování schrány. Bůh není hračka v našich rukách, je to Bůh, patří mu všechno a my potřebujeme jeho. Uctívání a život s ním má určité rysy, má to určitá pravidla a my si je nemůžeme měnit. Otázkou tedy je, jak nosíme my Boží schránu, jak žijeme skutečný duchovní život, jak neseme Boží přítomnost do tohoto světa, jak o ní mluvíme, jak s ní zacházíme, jak se k ní chováme. Horlivost bezbázně končí naštvaností. Zbožnost zaměřená na sebe sama končí sklíčeností. Žádná hurá akce, kdy necítíme Boží vůli a upřednostňujeme své přání. Ale když ji nacházíme, tak hurá akce. Respektovat Boží požadavky, protože on je Bůh. Je tady v tom textu nějak vyváženo spontánností a svobodnou lehkostí lidského projevu. Žádná naškrobenost, žádná umělost, co se dívá ze zhora a pohrdá těmi, kdo tancují před Bohem. To tam nemá svoje místo. Úcta a bázeň, chceme-li poslušnost, i svoboda a spontánnost nás takových, jací jsme. Zůstaňme lidmi se svým příběhem a žijme ho dál a zároveň milujme Boha ze vší síly. Hledejme nejdřív jeho tvář. Amen.